Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետի իմպիչմենթի հերթական փորձը պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից, ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմի պապի հետ հանդիպմանը բարձրաձայնել է տեղահանված արցախցիների Բաքվում պահվող գերիների մասին։ Սահմանադրական դատարանն ավելի քան երկու ամսվա լռությունից հետո այսօր ի վերջո վարույթ ընդունեց հանդիմադիրների դիմումը, որը վիճարկում է հեծի շուրջ գործընթացների սահմանադրականությունը։ Լրագրողն ահազանգում է իրեն ծեծերեն Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաններին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Միջազգային թեմաներ. Գազայում պատերազմն ահագնանում է, ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը եզրահանգել է, որ Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում Պաղեստինյան անկլավում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այսօր Հռոմի հարևանությամբ գտնվող Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական պալատում հանդիպել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Լևոն 14-րդի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Գարեգին II-ն անդրադարձել է արցախայության խնդիրներին, Բաքվում պահվող հայ գերիներին և ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող Արցախի հայկական մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկը Moody's-ը նվազեցրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշ դրա հետագա գործունեության կանխատեսումը կայունից դարձնելով բացասական։ Moody's-ի կողմից 3 հրապարակված զեկույցի համաձայն նման գնահատականի պատճառներն են Հայաստանի կառավարության կողմից ընկերության դեմ ձեռնարկված վերջին գործողությունները և հեծի հնարավոր ազգայնացումը։ Ադրբեջանի կառավարությունն այսօր հրապարակել է 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որի համաձայն գալիք տարի երկրի ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը կկազմի 5,120,000,000 ամերիկյան դոլար։ Դա 2025-ի ծախսերից ավելին կլինի $90,000,000, հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարությունը, նշելով, որ 2026-ին ռազմական հատկացումները պետական բյուջեի ծախսային մասի 21%-ն են կազմելու։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունն ու ականաձերծման գործակալությունը համատեղ հայտարարությամբ հայտնել են Շուշիի շրջանի հին Շեն գյուղում մեծ քանակությամբ զենքու զինամթերք հայտնաբերելու մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածվող տեսանյութերում երևում են ինքնաձիգեր, ատրճանակներ, շարժական ռադիոկայաններ, սաղավարտներ և հայատար ԱԱՑ գրությամբ զրահաբաժկոններ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն անհամբերությամբ սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին ձեռք բերված հաջողությունների և դրական առաջընթացի շարունակությանն։ Այսօր Շուշիում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամեդ բեն Զայեդ Ալ Նահայանը։ Գազայում տեղի ունեցողը ցեղասպանություն է, այս եզրակացությանն է հանգել ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող անկախ հետաքննող հանձնաժողովը, կառույցի ղեկավար Նավի Պիլայի խոսքով։ Պաղեստինցիների ցեղասպանության 3 հիմնական պատասխանատուներն են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, նախագահ Իցխակ Հերցոգը և պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատական հայց է ներկայացրել ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականի New York Times-ի դեմ, իրեն հասցված բարոյական վնասի դիմաց 15 միլիարդ դոլար փոխհատուցում պահանջելով։ Թրամփի պնդմամբ Նյու Յորք Թայմսը կեղծ և զրպարտչական տեղեկություններ է տարածել իր և սկանդալային պատմություններով հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտայնի հարաբերությունների մասին։ Եվ այսօր Յուտանահանգում գտնվող իր տանը կյանքից հեռացել է հոլիվուդյան ամենահայտնի աստղերից մեկը, դերասան և ռեժիսոր Ռոբերտ Ռեդֆորդը։ Նա դերասանական կարիերան սկսել էր 60-ականներին։ Ռեդֆորդը խաղացել է մոտ 5 տասնյակ ֆիլմերում, որոնցից ամենահայտնիներն են 1969-ին նկարահանված Բուչ Քեսեդին և Սանդանս Քիդ Վեստերնը, Ոթերգեյցյան սկանդալին նվիրված, և 1977-ին 4 անվանակարգերում Օսկար մրցանակի արժանացած նախագահի ողջ թիկնազորը ֆիլմը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծը ներկայացրել ազգային ժողով, ինչպես իրենց առաջնորդներ ձևակերպել, անդադար խավարից բողոքելու փոխարեն որոշեցին փորձել մոնվառել։ Հանդիմադիր ուժը կոչ է անում խորհրդարանի գործընկերներին քաղաքասարակության անհատներին միավորվել, համատեղ ուժերով փորձել հեռացնել ԿՊԱԿ-ի իշխանությանը, որը ինչպես պնդում են, խարխլել է ազգային անվտանգությունը։ Այդ արարությունը, որի շուրջ համախմբում են ակնկալում պատիվ ունեմ խմբակցությունում, համարում են իշխանափոխության այս պահին ամենաիրատեսական եղանակը։ Վարչապետի իմպիչմենտի հարց հիշեցնեն, կնդիմադիրներն անցած ամիսներին պարբերաբար են փորձել օրակարգ բերել, սակայն գաղափարը տարբեր պատրվակներով տապալվել է։ Հերթական այս փորձի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ այսօր խորհրդարանն է ներկայացրել ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման հիմքերով վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծ, որն առաջիկայում պետք է քննարկվի գլխադասային հանձնաժողովում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մի շարք հիմնավորումներ է ներկայացնում։ Փաշինյանի կառավարությունը խարխլել է ազգային անվտանգությունը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարվել է, թշնամական ուժերն 2021-ից տարածքներ են գրավել սահմանամերձ շրջաններում։
Կառավարությունը ոչ միայն չի ապահովել երկրի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունը, այլև պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է տարածքային վերահսկողությունը վերականգնելու հանձնարարությունից, ինչը փաստացի լեգիտիմացնում է օկուպացիան։
Անվստահություն հայտնելու հայտարարության նախագծում նաև նշվում է, որ կառավարությունն իր միակողմանի զիջումները քողարկում է խաղաղության դարաշրջանի և խաղաղության խաչմերուկի կեղծ հռետորաբանությամբ, որը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։ Մանրամասն ներկայացնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, պատիվ ունեմը եզրահանգում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը և որ նրա պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Ստեղծված իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումը ընդդիմադիր խմբակցությունը համարում է խորհրդարանի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելը, որը ենթադրում է գործընթացի շուրջ պատգամավորների համախմբում, անցումային կառավարության ձևավորում, ապա և ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացում։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը չի քննարկում ընտրությունների մասնակցել չմասնակցելու հարցը, որովհետև մենք զբաղված ենք իմպիչմենտի կազմակերպմամբ և հույս ունենք, որ դրանում մեզ կաջակցեն մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև ընտրությունները այսպես թե այնպես լինելու են, իսկ մինչև ընտրություններ Փաշինյանը այնքան անդառնալի բաներ կարող է անել, որ արդեն բավական հուշ կլինի։
Ի դեպ, անվստահության գործընթացի շրջանակներում պատիվ ունեմ առաջիկայում ծրագրում են նաև խորհրդարանական լսումներ հրավիրել։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նշում է, որ պատրաստ են լսել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ նաև այլ առաջարկներ։
Մենք ակնկալում ենք առաջին հերթին լսել լուծումներ, տարբերակներ, որոնք կիրառական հնարավոր են դարձնում Հայաստանում իշխանափոխությունը։ Մեր առաջարկը այդ պարագայում այսպես կոչված իմպիչմենտի, իսկ եթե իրավական տերմիններով ասենք, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, և մենք ակնկալում ենք, որ առաջին հերթին խորհրդարանական դիմության շրջանում և արդեն նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների կարողանանք ձևավորել կոնսենսուս և միահամուռ արդեն առաջարկը ներկայացնել մեր քաղաքացիներին։
Վստահորեն կարող եմ ասել, որ դա հերթական մերժումն է ստանալու, բայց այս մարդիկ մազոխիստ են, սիրում են, որ անընդհատ իրենց մերժես։ Հերթական բանն է, հնարավորությունն է, մեծ սիրով սպասում ենք իրենց նախագծին, թե հանձնաժողովում, թե հետո լիագումարում։
Իշխող ԿՊ խմբակցությունից արդեն հայտարարում են մերժելու են պատիվ ունեմի անվստահության նախագիծը։ Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի համոզմամբ սա շատ լավ գիտակցում են նաև պատիվ ունեմը, բայց իրենց այս քայլով ընդամենը ցանկանում են նրա խոսքով ծիճկա դնել, ցույց տալով, որ ինչ որ բան են անում։
Իրանք մի օրակարգ չէ ունեին, ամբողջ ընդդիմությունը մեկ օրակարգում էր, ասում էր, մենք պետք է հեռացնենք այս իշխանություններից։ Հիմա տեսնում են, որ հետ հաշվարկ է սկսված, մի քանի ամիս է մնացել հերթական ընտրություններին և իրենք ոչինչ չեն կարողացել անել։
Հակադարձելով պնդումներին, որ Փաշինյանը խարխլել է ազգային անվտանգությունը, ԿՊ-ական պատգամավորը հիշեցնում է, որ իշխանությունը խաղաղության պայմանագիր է նախաստորագրել, խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի հետ կապված գործուն քայլեր են իրականացնում, որին աջակցում է ԱՄՆ-ն և արդեն ներդրումներ են արվում այդ ուղղությամբ։
Միացյալ Նահանգների նախագահին ինչ էին կարել, կուտ էինք տվել, որ այդ մարդը նստի և թուղթ ստորագրի, հա, ինչ էին կարել, եթե դա կեղծ օրակարգ է, դա Թրամփը չէ, հա, մուլյաժն էր դրած Թրամփի։
Ասում են, Փաշինյանը կորցրել է իր լեգիտիմությունը
այդ անվտանգությամբ։ Ո՞վ է դա որոշում, անցողիկ շեմը չանցած խմբակցությունը, հա, 7% եկել են, մնացել են 4.5 հոգի։ Իրանք են խոսում լեգիտիմությունից։
Պատիվ ունեմի կողմից սա վարչապետին անվստահություն հայտնելու հերթական նախաձեռնությունն է։ Նախորդ փորձերը տապալվել են։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նման գործընթաց սկսելը լուրջ չէր համարել, իսկ նրա առաջնորդած Հայաստան խմբակցության պատգամավորները առաջարկել էին հանրապետականներին նախ ստանալ իշխող ԿՊ-ական պատգամավորների ձայները։
Ամենաճիշտ և օպտիմալ տարբերակը անվստահություն հայտնելն է կառավարությանը վարչապետին
մասինքն իմպիչմենտն է։
Մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։
Խորհրդարանում վարչապետին անվստահություն հայտնելու համար երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները չեն բավարարում, անգամ որ նրանք խորհրդարանին որոշման նախագիծ ներկայացնեն։ Պատիվ ունեմը ունի ընդամենը 6 պատգամավոր, իսկ Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստանը 28, այսինքն անհրաժեշտ 36-ի փոխարեն միասին 34 ձայն։ Իսկ որպեսզի նախագիծը ընդունվի, 54 պատգամավոր պետք է կողմ քվեարկի, այսինքն առանց Փաշինյանի մոտ 2 տասնյակ թիմակիցների իմպիչմենտ տեղի չի ունենա։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը փակել է Արցախի էջը, օրակարգից անել Բաքվում պահվող տասնյակ գերիների հարցը, դադարել խոսել արցախցիների վերադարձի իրավունքից, առհասարակ խուսափում արտաբերել անգամ Արցախ բառը, հայկական օրակարգի խնդիրները Վատիկանի առաջնորդի հետ քննարկում է ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոսը։ Գարեգին II-ն այսօր Հռոմի Պապի հետ է հանդիպել և ըստ Մայրաթորի ներկայացրել Արցախից տեղահանված արցախահայության խնդրին նախնդիրները։ Արցախում ոչնչացման վտանգի առջև կանգնած հայ հոգևոր և մշակութային ժառանգության պահպանության ռազմագերիների ազատ արձակման հրամայականը։ Անցած ամիսների նույն օրակարգով Շվեցարիայում հանդիպումներից ու ելույթներից հետո ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոսի հասցեին մի կողմից Բաքվից էին մեղադրանքներ հնչում, նրան անվանում ռևանշիստ, մյուս կողմից Հայաստանի իշխանությունն էր թիրախավորում կաթողիկոսին փողոցային և վիրավորական բառապաշարով հորդորում նրան լքել վեհարանը։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոսն այսօր Հռոմի Պապի քահանայապետական ամառանոցում էր Լևոն 14-րդ Պապի հետ պաշտոնական հանդիպման։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է։ Հռոմի այս քահանայապետի ընտրության սպիտակ ծուխը դուրս եկավ մայիսի սկզբին, նույն ամսվա վերջից ծայրառավ հակակաթողիկոսական արշավ հայոց վեհապարի դեմ։ Վատիկանում կաթողիկոսի ներկայացուցիչ խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի խոսքով Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական պալատում կայացած վեհապար Պապ առանձնազրույցում քննարկվել են ընդհանուր աշխարհում խաղաղություն հաստատելու հարցերից մինչև Արցախից բռնի տեղահանվածների խնդիրներ։
Բաբը շեշտեց, որ արդարության հիման վրա խաղաղությունը պետք է հաստատվի և բառը նաև ներկայացուց այսօրվա հարցերու մասին մեր հայրենիքի մեջ, Արցախի մեր ժողովրդի, Արցախի մեջ պատահածը, երբ որ եկեղեցիներ, բանկեր կքանթվին։
Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների խնդիրը նույնպես վեհապարը ներկայացրել է Պապին։
Որ գերիները նին ձևով կպահվին, անարդար ձևով եկեղեցիների ծածավարությունը անարդար ձևով կկատարվի, այնպես որ այդ հարցերը վեհապարը ներկայացրեցի և անշուշտ իրենք
Ինչ կարող է անել այս հարցում Լևոն 14-րդ Պապը արքեպիսկոպոս Պարսամյանի խոսքով Վատիկանը միջամտում է տարբեր մարդասիրական հարցերում։
Սա բար իրենք պիտի փորձեն օգտագործել, բայց անշուշտ պաշտոնապես կարելի չէ իրենց կողմը բանը հայտարարել։
Մայրաթորը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել այս հանդիպման վերաբերյալ։
Հռոմի սրբազան քահանայապետի ուշադրությանը հանձնվեցին նաև իրենց նախնիների բնորանից, Արցախից տեղահանված արցախահայության հիմնախնդիրները, Արցախում ոչնչացման վտանգի առջև կանգնած հայ հոգևոր և մշակութային ժառանգության պահպանության, ռազմագերիների և պատանդարվածների ազատ արձակման հրամայականը։
Մայրաթորի տարածած լուսանկարներում ժպտում են Հռոմի Պապն ու ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոսը և միայն մի նկարում են երկուսն էլ մտածկոտ։ Այստեղ վեհապարը նվերներ է փոխանցում Հռոմի Պապին, Արցախի հուշարձանների ալբոմը։
Ցույց կտա թե ինչ են մեր հուշարձանները Արցախի մեջ։ Եվ նաև վեհապարը նաև շեշտեց, հիշեցուց, ինչ պատահած է Նախիջևանի մեջ ժամանակին։
Ըստ արքեպիսկոպոսի այստեղ վեհապարը նաև Ադրբեջանի նկարտումների մասին է խոսել, որ ընդհուպեջ միածինը արևմտյան Ադրբեջան է ներկայացվում։ Արցախի հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման, արցախցիների վերադարձի իրավունքի ու հայ գերիների ազատ արձակման մասին ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոսը սովորաբար խոսում է միջազգային տարբեր հարթակներից։ Վերջինը Բեռնի միջազգային համաժողովում էր։ Իշխանության ներկայացուցիչներին այս հանգամանքը բոլորովին դուր չի գալիս։ Հակակաթողիկոսական արշավում վարչապետի տիկինը ուղիղ էր հարցրել իր ձևակերպմամբ երկրի գլխավոր հոգևոր մաֆիոզին, մեջբերում.
Շվեցարիայում ի՞նչ եք անում, ո՞ւմ եք անվտանգուղարկում հարազատ բնորան, ո՞ւմ եք անհապաղ ազատում գերությունից, դուք գիտեք հոգևորն ինչ է, այ քեզ նորություն։
Կաթողիկոսի շեշտադրումները միջազգային ամբիոններից զայրացնում են Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեին։ Նա եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին նամակեր հղել, որում եկեղեցուն մեղադրել է հայ ժողովրդի ապագան նոր վտանգների ու աղետների մեջ ներքաշելու համար։ Այդ խորհրդի գլխավոր քարտուղարին կոչ է անում քրիստոնեական ֆանատիզմով պրոհայկական հայտարարություններ չանել։ Փաշազադեն օգտվելով հարմար առիթից, որ Հայաստանում էլ կաթողիկոսի ինգահից իջեցնելու գործընթաց է սկսվել, նամակում գրում է «Ազատվեք հայ եկեղեցական առաջնորդների ազդեցությունից, նրանց պատիվն ու հեղինակությունը նույնիսկ սեփական երկրում են վիճարկում»։
Պետք է հաղորդել, որ մենք ավելի իմաստուն ձևով մոտենանք, սիրով մոտենանք, ներողամտությամբ մոտենանք, միշտ նպատակ ունենալով մեր հայրենիքի և մեր ժողովրդի շահերը։
Վատիկանում կաթողիկոսի ներկայացուցիչը կարծում է ազգային պետական նպատակները չեն իրագործվի առանց եկեղեցի պետություն Հայաստան սփյուռք համագործակցության։ Այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմի սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պապին Հայաստան է հրավիրել։ Պապն անպայման նկատիկ ունենա, վստահ է արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերջին անգամ Վատիկանում Ֆրանցիսկոս պապի հյուրն էր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Քահանայապետի կոչն էր ակնկալում պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, սահմանադրական դատարանն ավելի քան 2 ամսվա լռությունից հետո այսօր ի վերջո վարույթ ընդունեց ընդդիմադիրների դիմումը, որը վիճարկում է հեծի շուրջ գործընթացների սահմանադրականությունը։ Եկեղեցուն աջակցելուց հետո բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը պետականացնելու վերաբերյալ միջազգային արբիտրաժը միջանկյալ որոշում ունի, որը կառավարությունը, ինչպես հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, կատարել չի պատրաստվում և վարչապետն էլ պաշտոնանք է արել իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին, որի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի արբիտրաժի որոշումը։ Այս ընթացքում ի դեպ միջազգային վարկանիշային ամենահեղինակավոր գործակալություններից մեկը Մուդիզը նվազեցրել է հեծի վարկանիշը, պատճառն էլ, ինչպես շեշտել է, ընկերության նկատմամբ Փաշինյանի կառավարության ձեռնարկած վերջին գործողություններն են։ Շողիկ Գաստյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանը ավելի քան 2 ամսվա լռությունից հետո այսօր ի վերջո վարույթ ընդունեց ընդդիմադիրների դիմումը, որը վիճարկում է հեծի վերաբերյալ հրատապ կարգով ընդունված օրենքների սահմանադրականությունը։ Ըստ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի, դիմումն ընդունվել է թե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի, թե դատարանի աշխատակարգի կետերի խախտմամբ։ Ըստ օրենքի, բարձր դատարանը 30-օրյա ժամկետում պետք է որոշեր՝ դիմումը վարույթ ընդունել թե ոչ։ Որոշումը դեռ չի հրապարակվել։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը Ազատությանը միայն կարճ փոխանցեց. «Իրենք օրենք չեն խախտել»։
Ոչ մի ժամկետ չի խախտվել։ Բոլոր օրինական օրենքով սահմանադրական դատարանի մասին օրենսդրության տարին համահունչ, նորբերին համահունչ այդ դիմումի քննարկումը տեղի ունեցել։ Ընթացել է եւ այսօր քննության ընթանում։ Մեր կայքում կդնեն կնայեն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով ընդունված էներգետիկայի մասին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքների սահմանադրականության հարցով պատգամավորների դիմումը բարձր դատարան է մուտք արվել հուլիսի 11-ին։ 30-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո օգոստոսի 22-ին Արծվիկ Մինասյանը գրություն է ուղարկել սահմանադրական դատարան, խնդրելով ներկայացնել, փոխվել են արդյոք դիմումի քննության ժամկետները։ Պատասխան չեն ստացել։ Այդ ընթացքում հեծում իշխանության կողմից նշանակված նոր ժամանակավոր կառավարիչը մի շարք կադրային ու ֆինանսական առանցքային որոշումներ է ընդունել։
Քանի դեռ որևէ բացատրություն չկա տրված, իսկ օրենքով եւ աշխատակարգով սահմանված ժամկետները արդեն անցել են, ես կարող եմ ողջամտորեն ենթադրել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները իրենց անգործությամբ կամ հանցավոր անփոփոխությամբ կամ կանխամտածված դիտավորյալ գործողություններով ձախողում են սահմանադրական նորմի ի կատարածում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարանին միջնորդել էին նաև կասեցնել օրենքի գործողությունը, մինչև բարձր դատարանը գործով վերջնական որոշում կկայացնի։ Նման որոշում նաև միջազգային արբիտրաժն է կայացրել, որը սակայն կառավարությունը հրաժարվում է կատարել։
Մենք կիրառել ենք մեր օրենքը, որը գործում է։
Եվ մինչ գործադիրը անտեսում է հեցի վերաբերյալ միջազգային դատարանի որոշումը, իսկ ներպետական ատյաներում առհասարակ քննությունը չի էլ սկսվել, միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկը, Moody's-ը, նվազեցրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշը, հետագա գործունեության կանխատեսումը կայունից դարձնելով բացասական։
Լիահույս է, որ հարցը ինչ վերաբերում է այն անորոշությունների հետ, որը կապված է հեցի հետ, արագ լուծում կստանա, որի արդյունքում մեր ռեյտինգի նվազեցումը կլինի ու կկրի կարճաժամկետ բնույթ, ուստի չեմ կարծում, որ ինքը ինչ-որ երկարաժամկետ ազդեցություններ պետք է ունենա առավելևս ֆինանսական կայունության վրա։
Չնայած կենտրոնական բանկի նախագահի այս լավատեսությանը, գործակալության մասնագետները նաև կանխատեսում են, որ կառավարության վերջին փոփոխություններից հետո հեցի վարկանիշը առաջիկա 12-18 ամիսներին ըստ ամենայնի չի բարձրանա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է կուսակցական գլխավոր միջոցառման համագումարին, որը տեղի կունենա 4 օրից, նախատեսվում է ընդունել նոր կանոնադրություն, ընտրություններով ձևավորել նոր վարչություն ու վերահսկող հանձնաժողով։ Արդար ու ազատ ընտրությունների նշանաբանով իշխանություն ստանձնած ԿՊ-ի անցած համագումարում վարչության ընտրություններն ավարտվեցին սկանդալով, երբ պարզվեց, որ վարչության անդամների թեկնածուների ձայները ԿՊ-ում սխալ են հաշվել, վարչությունից դուրս էին մնացել Արսեն Թորոսյանն ու Արմեն Փամբուխչյանը, փոխարենն այնտեղ էին հայտնվել Հայկ Կոնջորյանը, Համբարձում Մաթևոսյանը։ Տեղի ունեցած սկանդալի անունը ԿՊ-ականները դրեցին անճշտություն, վերահաշվարկ իրականացրին, Թորոսյանն ու Փամբուխչյանը դարձան վարչության անդամներ։ Ենթադրաբար կուսակցական արդարընտրություններ ապահովելու աննարինությամբ է պայմանավորված, որ ԿՊ վարչության կազմը ընդլայնելու որոշում է կայացվելու։ Նախկին 15 հոգու փոխարեն նախատեսվում է ստեղծել 20 հոգանոց վարչություն։ Այս համագումարում ևս վարչության անդամ դառնալու համար սուր մրցակցություն է սկսվել։ ԿՊ-ականները շրջում են Հայաստանով մեկ, փորձում համագումարի պատվիրակների ձայները ստանալ։ Սպասվող համագումարի մյուս մանրամասներն Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի համար միանշանակ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 4 օրից կայանալիք համագումարում կվերընտրվի իշխող կուսակցության ղեկավար Մարմնի վարչության նախագահ։ Փաշինյանը 2019 նին հույս ուներ, որ ինչպես չի եղել վարչության նախագահի թեկնածու, չի էլ լինելու։ Նրա հույսերը 2022-ին չարդարացան, Հասմիկ Հակոբյանը կարծում է 2025-ին ևս։
Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի բացարձակ նաև ռեյտինգ և վստահություն, սրանում կարծում ոչ ոք չի կասկածում։ Վարչության անդամի թեկնածուների այդ քվեաթերթիկում առկա է նաև հատուկ տող, որտեղ նշվում է վարչության նախագահի թեկնածուի անունը։ Բոլորը թեկնածու են, ում անունը շատ լինի քվեաթերթիկում, առանձին տողում, որտեղ պետք է նշել վարչության նախագահի անունը, նա էլ կդառնա վերջին վարչության նախագահ։
Քաղաքացիական պայմանագրի գործող վարչությունը, որի նախագահը վարչապետն է, 15 անդամից է բաղկացած։ Փաշինյանի կաբինետի 3 անդամներ՝ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, սոցապ նախարար Արսեն Թորոսյանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նրա տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը, տարածքային կառավարման նախկին նախարար Գնել Սանոսյանը, 5 պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Վաղարշակ Հակոբյանը, Սասուն Միքայելյանն ու Արփի Դավոյանը։ Այս 15-ից միակը, որ չի ուզում վերընտրվել իշխանական կուսակցության նոր վարչությունում, Դավոյանն է։ Անցած տարի թիմակիցներն ընդառաջ չգնացին նրա ցանկությանն ու մերժեցին արդարադատության նախարարի պաշտոնում Դավոյանի թեկնածությունը։ Այս համագումարում իշխանականներն ուզում են ընդլայնել ղեկավար Մարմնի կազմը, 15-ի փոխարեն Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով 20 հոգանոց դարձնել վարչությունը։ Նվազագույնը 5 կանայք կլինեն, իսկ թեկնածուները 41-ն են, իսկ սկզբանե 42-ն էին, բայց շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը լեկելուց հետո Հակոբ Սիմիձյանը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Ստացվում է մեկ տեղի համար 2 հոգի կպայքարի 6 նախարար, ազգային ժողովի խոսնակը, ԿՊ խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը ևս 14 պատգամավորներ, հիմնականում քաղաքական հարվածներն ակտիվորեն իրենց վրա վերցնող օրենսդիրները։ Վարչության ընդլայնման որոշումն ինչով էր պայմանավորված, չեն ուզում նեղացնել ակտիվ կուսակցականներին։
Ավելի շատ ուժերով ենք ուզում զբաղվել կուսակցությամբ, այո, 20-ն են դարձել, և մեծ հատուկ ինչ-որ խնդիր չկա, ուղղակի ավելի շատով ավելի լավ կարող ենք աշխատել, կարծում եմ։
Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններից հետո լրագրողի հասցեին սեռական բնույթի հայ հոյանքներ հնչեցնելուց հետո պատգամավորական մանդատը վայր դրած Վիլեն Գաբրիելյանն էլ է ուզում վարչության անդամ դառնալ։ Գաբրիելյանը մանդատից հրաժարվելիս էր առաջադրման պլաններից խոսել ու հայտարարել.
Ինձ համար միանշանակ է, որ մեր կուսակցությունը ունի լրջագույն առողջացման և կերպարանափոխման կարիք։
Այսօր, սակայն, նրա հետ չկարողացան կապ հաստատել, պարզելու, կուսակցության առողջացման նրա պլանը ուժի մեջ է։ Պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասում էր, թե քնածուների մոտ 50-նորյա ներկուսակցական քարոզարշավն է նախորդել ընտրությանը։ Տիկին Հակոբյան վարչապետն էր քարոզարշավ իրականացնում ներկուսակցական։
Վարչապետը, եթե նկատել եք, շատ կարևոր գործերով էր վերջին շրջանում, Վաշինգտոնյան փաստաթղթերը եւ այլն զարգացումը վարչապետին թույլ չի տվել տարածքային կառուցներում քարոզարշավ անելու, բայց շատ ակտիվ քարոզարշավ են ունեցել, որոթե բոլորը այսպես ակտիվ մասնակցել են, բայց ասեմ նաեւ, որ հնարավոր է համընկումներ եղած լինի, որտեղ նույն օրը եւ լինում է 3, լինում է 4 հանդիպում, եւ հնարավոր է ես նկատեցնեմ կամ նույն տեղում հայտնվել չեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական ապարատի քրեական քրոնիկոնին անդրադառնանք և նախ կադաստրում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից սկսենք։ Կառույցի աշխատակիցներից մեկն ահազանգել է, որ իր ամուսնուն Արևանգել ծեծի են ենթարկել կադաստրի պետն ու նրա աշխատակազմի ղեկավարը, պատճառելով մարմնական ծանր վնասվածք։ Կնոջ պատմամբ ամուսնու նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների տեսարանը շարունակվել է մի քանի ժամ և մասնակցել են տասնյակ զինք։ Նկարագրվող մանրամասները Նոր Նորքի թաղապետ Արանու Մամիսյանը առաջ տեղի ունեցած խմբակային ծեծ կրտուքն է հիշեցնում, որից հետո սակայն որևէ պաշտոնյա այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվեց, և ահա հերթական ծեծ կրտուքը պետական պաշտոնյանների մասնակցությամբ Գայանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Հարվածները անդադար սկսել են, մինչև իր ինքնազգացողությունը կորցրել է, ինքուշ կգնացել է, էլ տենց չի հիշում ինչքան են ծեծել, ով ա ծեծել, ով ա խփել, ինչ ա արել։
Կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին աշխատակից Վերոնիկա Միքայլյանը պնդում է, ամուսնուն Արևանգել են տարել Լուսակերտ միամայի տարածքում դաժանաբար ծեծել։ Դեպքը սեպտեմբերի 14-ին է եղել, Ազատությանը պատմեց Վերոնիկա Միքայլյանը։ Վստահ է, ամուսնու հետ հաշվի հարդար են տեսել իր նախկին ղեկավարի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանի հրահանգով։
Ու ծեծի ընթացքում նշեմ, որ անդադար ասել են, դես սուրոյին էիր, ես ասում ես էիր, ասում դես կեր, դես տացի, դես էս, դես էն, դրա համար մենք որ մեկից մեկ ակնհայտա, որ իր պատվերն էին կատարում։
Վերոնիկա Միքայլյանը չցանկացավ տեսանկարահանվել, ամուսինն էլ չհամաձայնեց խոսել, անգամ ազգանունը չցանկացավ նշենք։
Ես համոզված եմ, հուսով եմ և աստուն խնդրում եմ, որ այո, պատժվի հանցագործը։
Վերոնիկա Միքայլյանը մինչև սեպտեմբերի 9-ը կադաստրի կոմիտեի արտաքին կապերի վարչությունում է աշխատել, որպես ավակ մասնագետ։ Նրա ծառայությունը դադարեցրել են խիստ նկատողություններից ու ծառայողական քննությունից հետո։ Աշխատանքից ազատելու որոշումը վրդովեցրել է ամուսնուն, զանգել է կնոջ վերադասին Սուրեն Թովմասյանին, նա չի պատասխանել, ապա ձայնային հաղորդագրություններ է ուղարկել։
Հաղորդագրությունների բովանդակությունը չեմ ուզում հրապարակել, բնականաբար շնորհակալություն չեր հայտնել։
Օրեր անցել, ամուսնուն Արևանգել են։
Դրա համար մարդուն այդ օրն է գցում։
Սուրեն Թովմասյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ է նշանակվել այս պաշտոնին 2019 թվականին։ Վերոնիկա Միքայլյանի ամուսինն էլ է նախկինում կադաստրի կոմիտեյում աշխատել ու Թովմասյանի հետ տարաձայնությունների պատճառով մի քանի տարի առաջ ազատման դիմում է գրել։ Հետո ըստ Վերոնիկայի իրեն են թիրախավորել։ Այս դեպքից ամիսներ առաջ էլ Woman Roman-ը Սուրեն Թովմասյանի անունից եկել, ամուսնու հետ բարեխոսելու, որ իրավիճակը հարթվի, կինն էլ դիմում գրի գնա։ Հենց այդ միջնորդին էլ ըստ Վերոնիկայի Միքայլյանի հաշվի հարդար տեսնողների խմբում ամուսինը նկատել է։
Սուրեն Թովմասյանի անունից եկել էր Ռոմանը, ամուսին սենց ժամանակ էլ ինչ-որ տենց բան էր իր հետ լարված խոսակցություններ ունեցել, երբ որ ինքն էլ այդ ընթացքում, որ հասել են տեղ, տեսել է այդ անձնավորությանը, որը որ Սուրեն Թովմասյանի կողմից մի քանի ամիս առաջ էլ եկել էր ամուսնուս հետ, այսպես ասած, ռազմորկաների Սուրենի հրահանգումով, դրանա ճանաչ է, որնան հես ճանաչելը, անմիջապես հասկացել է, որ ծուղակն է անկել Սուրենի կողմից լարված։
Ամուսնուն ասաց, խաբելով են հասցրել իրենց ուզած վայրը, ապա մեքենայից իջեցրել ու 40-50 հոգով ծեծել։ Այդ ընթացքում Սուրեն Թովմասյանի անունն են տվել, մեկն էլ ասել է, թե կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Մհեր Խաչատրյանի եղբայրն է։
Նան անգամ ներկայացել է, որ ես էլ Մհեր Խաչատրյանի եղբայրն եմ, Սուրոն մեր աղբերն է։
Ամուսնուն այնպես են հարվածել, որ աչքերն են վնասվել, քիթը, կողերը կոտրվել են, դեմքի ու մարմնի տարբեր հատվածներ են վնասվել։ Այս ամենը հաստատվել է բժշկական հետազոտությամբ։ Սուրենը դեպքի հետո հիվանդանոց է տեղափոխվել, հիմա բուժումը տանն է շարունակում։
Ուժեղ արուն էր գալի աչկերից, աչկերը ահա որ ամենա ուժեղ հարված աչկերին հասցրել, ասենք չի կարել էլ երևի, ես չգիտեմ ինչ, սադիստներ են եղել, նրանք մարդիկ չեն եղել, սադիստներ են եղել։
Վերոնիկա Միքայելյանը ոստիկանություն է ահազանգել, քնչական կոմիտեում գործ է հարուցվել ծեծի ու առևանգման հոդվածներով։ Չնայած տուժողները հրապարակային անուններ են հնչեցնում, բայց դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Կասկածյալների մասին էլ քնչականից ոչինչ չեն հայտնում։ Կադաստրի պետական կոմիտեից հերքում են Սուրեն Թովմասյանի ու Մհեր Խաչատրյանի առնչությունն այս միջադեպին, այլ մանրամասներ չեն հայտնում, քանի որ նախաքննություն է։
Ես մենակ ուզում եմ, որ այդ հանցագործը պատժվի իր ոհմակի հետ միասին։ Հավատում եմ, որ գործը բացահայտվելու է, հանցագործը պատժվելու է։ Հիմա փառք Աստծո, տեխնոլոգիաները այնքան գերզարգացվածության աստիճանում են, ես եւս մեկ անգամ ասել եմ, մի հատ թող Սուրեն Թովմասյանի հեռախոսը արգրավեն, մի հատ թող արգրավեն, ամեն ինչ պարզ կլինի։
Արդյոք կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին ու գլխավոր քարտուղարին հարցակննել են, քնչականից չեն հայտնում։ Այս քրեական պատմությունը իշխող քաղաքացիական պայմանագրից էլ դեռ չեն արձագանքել։ ԳՆՍ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իր նկատմամբ բռնությունների մասին է ահազանգել լրագրող Հակոբ Կարապետյանը, ով հիշեցնենք Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակներ։ Վերջինս պնդում է, որ ազատության աղմուկահարույց տեսանյութով էր կիսվել, դրանում մենք պատմել էինք, որ Երևանի քաղաքապետարանի տեսուչները ավտոբուսում տուգանել էին մի կնոջ, որը պարզվել էր վճարել էր իր ուղևարձը։ Կարապետյանը կարծիք էր հայտնել կատարվածի մասին, ինչից հետո սպառնալիքներ, հայհոյանքներ է ստացել քաղաքապետարանի պաշտոնյաններից մեկից, Ավետիկ Բաբայանից, իսկ մի քանի օր անց ծեծի ենթարկվել դիմակավորված անձի կողմից։ Լրագրողը պնդում է, որ սա ոչ միայն զուգադիպություն, այլև կենցաղային դեպք չէ, այլ իր հանրային գործունեության պատճառով իրականացվող հետապնդում։ Շարունակությունը Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժում։
Արունահոսում էի շատ բազմաթիվ տեղերում, հիմա մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանն ահազանգում է, անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր Ազատությունը։ Տարածելով նյութը, լրագրողը եզրահանգել էր, թե նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է։ Ասում է, այդ գրառումից հետո Facebook-ով իր հետ կապվել է քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը, սկզբում վիրավորել, հետո էլ անցել հայհոյանքների։
Արձագանքեցի եւ նաեւ ուրեմն համապատասխան ձևով հրավիրեցի, ավելի բարեխիղճ, ավելի բարեկիրթ գտնվել անծանոթ մարդկանց հետ շփվելիս, ուրեմն պատահի պատասխան ստացա արդեն այդ հայհոյանքներ իմ ընտանիքի, իմ, չգիտեմ, մերձավորների հասցեին եւ այլ, եւ բլոկ արեց մարդը։
Կարապետյանը, ով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակներ, դիմել է քաղաքապետարանի աշխատակազմին, հորդորելով կարգի հրավիրել իրենց աշխատակցին։ Ասում է, սակայն դիմումը անարձագանք է մնացել։ Հետո գտել է պաշտոնյայի Ավետ Բաբայանի կոնտակտներն ու զանգել նրան։ Ներողության փոխարեն քաղաքապետարանի աշխատակիցը, ասում է, շարունակել է հայհոյանքներն ու ֆիզիկական հաշվեարտարի սպառնալիքները։
Ոչ միայն հայհոյանքներ, այլ սպառնալիքներ, չգիտեմ, այնքան կանեմ, դեմդ չես տեսնի, այ ակնոցավոր ես կարգի աշխարհընկալմամբ մարդու հետ գործ ունենք, եւ ոտքերդ կջարդեմ, եւ այլն, տեղը տասական ոտերդ ջարդեմ, բան միսս մի բարի բուն իմաստով փողոցային վարկագից, եւ իհարկե ես չեմ չեմ կարող չասել, որ իր ուրեմն հնչեցրած հայհոյանքների պատասխանը ինքը ստացել է։
Բանավոր սպառնալիքներից հետո, ասում է, անցած շաբաթավերջին աշխատանքից հետո իր վրա դիմակավորված մի քաղաքացի է հարցակվել ու ծեծել։ Համոզված է, բռնության կազմակերպիչը հենց քաղաքապետանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատարն է։
Անկյունից միանգամից մի մետրի վրա հեռավորության վրա դուրս եկավ և սկսեց հարվածել, պարզ է մթության մեջ, ես էլ ակնոց եմ կրում, բանը, այդ բաբան Ավետիքի ասաց շուրիկ եմ էլի, այդ աշխարհընկալման տեսանկյունից, և ակնոցս ընկավ, և այդպես չէի կարողանում լավ պաշտպանվել, բայց ամեն դեպքում այդպես նաև օգնություն կանչեցի։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ այս պահին նախաքնություն է ընթանում, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ երեք հայտնաբերել են միջադեպի մասնակիցներից մեկին, նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ըստ գերատեսչության խոսնակի, հայտնաբերվել է և պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել նաև դիմակավորված անձին դեպքի վայր հասցրած մեքենան։ Ներքին գործերի նախարարությունից, սակայն, չեն բացահայտում ձերբակալվածի ինքնությունը։
Ես կարծում եմ, որ սա ուրեմն հանրային գործունեության հետ կապ ունեցող հարձակում է, և ես իհարկե պետք է պնդեմ և միջնորդություն ներկայացնեմ, որ հնարավոր մաքսիմալ կերպով կամ վերաձևակերպի հոդվածը կամ այդ խստացնող հանգամանքները հաշվի առնվեն։
Ինքը Ավետ Բաբայանն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե զբաղված է։ Ավելի վաղ նա Սիվիլնեթի հետ զրույցում հերքել էր, թե ճանաչում է Կարապետյանին ու նրա հետ նամակագրություն է ունեցել։ Մինչդեռ լրագրողը պնդում է, ունի Բաբայանի հետ նամակագրությունը և դա փոխանցել է նախաքննական մարմնին։ Միջադեպին նաև քաղաքապետանից են հրաժարվում անդրադառնալ։ Խոսնակ Հայկ Կոստանյանն այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, թե կճշտեն, կհասկանան։ Այս պահի համար ավելացնելու այլ բան չունեն։ Մինչ այդ Ավետ Բաբայանը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ըստ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի, Հայաստանում վերջին ամիսներին ավելացել են լրագրողների ու լրատվամիջոցների դեմ ճնշումները։ Միայն այս տարվա ապրիլ-հունիս ամիսներին ճնշման 36 դեպք է արձանագրվել, 11-ով ավելի անցած տարվա նույն ժամանակահատվածից։ Բռնության 2 դեպքերը իրավապահների կողմից են եղել։
Ոչ միայն Ավետ Բաբայանն է պաշտոնավարում, այլև դատարանի վճռով արդեն բռնության մեջ մեղավոր ճանաչված պաշտոնյան Ստեփան Ավանի ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Սարգիս Ֆահրադյանը։ Դատարանի կողմից հանցագործ ճանաչվելուց հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նրան բարձր պաշտոն է վստահել, Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար, որ արժեքների համար է բռնության համար դատված պաշտոնյան զինկոմ նշանակվել, և ինչ է նրանից ակնկալում բանակ Ակում փորձել է պարզել Կայնե Սիմոնյանը։
Այս տարվա գարնանը պաշտպանության նախարարը Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար է նշանակել Սարգիս Ֆահրադյանին, թեև նա այդ ժամանակ անցնում էր քաղաքացուն բռնության ենթարկելու գործով։ 4 տարի առաջ Ստեփան Ավանի ոստիկանապետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելիս Ֆահրադյանը ոստիկանապետի մյուս տեղակալ Վահրամ Խաչատրյանի հետ գիշերով կանգնեցրել է օդանավակայանից վերադարձող մեքենան, վարորդին ու ուղևորներին իջեցրել մեքենայից, բռունցքներով հարվածել նրանցից մեկին, Գյուլակարակցի Վրեժ Մկրտումյանին, անգամ զենք պահել վրան։ Բռնություններն արձանագրել է մեքենայում տեղադրված տեսախցիկը։
Ուրեմն հարցին հարցով չպատասխանես, այդտեղ ա։ Որ հարցը տանը, ուրեմն ասա ինչա կոնկրետ, ինչա, ինչա։ Լսելա՞լա։ Նախ բարե։ Որտո՞ց է։ Ասե։ Կանի ուղի։
Դա
դոկումենտները։
Թեև փող ոստիկանապետին մեղադրանք էր առաջադրվել, գործն էլ մտել էր դատարան, բայց դա չի խանգարել, որ նա պաշտոնի բարձրացում ստանա, դառնալով մարզի զինկոմ։ Պաշտպանության նախարարի այս որոշումից կարճ ժամանակ անց, այս տարվա հունիսի 17-ին, դատարանը հաստատել է նրան առաջադրված մեղադրանքն ու Ֆահրադյանին դատապարտել 3 տարվա պայմանական ազատազրկման ու ևս 1 տարով զրկել պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Դատարանում մի քանի անգամ էին դիտել այս տեսանյութը, որ տարածվել էր համացանցում։
Հը, ո՞նց ես խոսում այդ կողմից։ Ո՞նց ես խոսում, արա։
Հրակեմ բոդից է տարը։
Հը,
չէ, մի խոսում։
Ես ո՞ն այս կողմից։ Դրան բանկ կուլտուրական խոսալը գիտես այդ խոհը։ Վկայանը գոսկա, ի՞նչ,
Գլուխդ կզախկի մայթքը։
Վրեժ Մկրտումյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց այլևս չի ուզում խոսել այս թեմայով։ Ավելի վաղ նա մեդիակենտրոնում պատմել էր, թե այդ օրը որքան ագրեսիվ ու կոպիտ են վարվել ոստիկաններն իր հետ։
Առանց ոչ մի ներկայանալու, ուղղակի ասելով, որ ոստիկանությունից է իջեք մեքենայից զենքը պահելով մեր վրա, իջացրել են, վատ ձևի խոսացել են մեր հետ, քաշքշել են, խփել են, զենքը պահել են մեր վրա։
Ըստ ձեզ ո՞ն է եղել պատճառը։
Պատճառ չի եղել, մինչև այսօր մենք չգիտենք պատճառի մասին։
Ոստիկանների արդարացումն ըստ դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակված գործի այն է, որ նույն գիշերը Տաշիրում ավազակային հանցագործություն էր կատարվել, իրենք ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում, բայց դատարանը նշել է, որ օրենքը թույլ է տալիս ֆիզիկական ուժ կիրառել միայն բացառիկ դեպքերում, իրավախախտներին բռնելու կամ դիմադրություն խափանելու համար։ Վարադյանն ու Խաչատրյանը, ինչպես նշված է դատավճռում, դիտավորյալ անհիմն և ապօրինի բռնություն են գործադրել։ Թե նախաքննության ընթացքում ու թե գործը դատարան հասնելուց հետո քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանության երկու պաշտոնյաներն էլ շարունակել են պաշտոնավարել։ Ընդ որում ոչ միայն Վահրադյանն է պաշտոնի բարելավում ստացել, այլև մյուս անվաստանյալը Վահրամ Խաչատրյանն է ազատության տեղեկություններով օրերս Ստեփանավանից տեղափոխվել ոստիկանության մարզ կենտրոնի Վանաձորի բաժանմունք, դարձյալ նշանակվելով պետի տեղակալ։ Իսկ նրանց անմիջական ղեկավարի Ստեփանավանի ոստիկանապետ Սուրեն Բագրատունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում ընդհանրապես չի հարուցվել։ Չնայած նաևս այդ օրն իր տեղակալների հետ է եղել ու կադրերում երևում է զենքը ձեռքին, իրավապանները նրա գործողություններում հանցակազմ չեն գտել։ Ընդ որում բռնության փաստը որակվել է ոչ թե խոշտանգում, այլ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում։ Բացի այդ, դատարանի վճռով բարձրաստիճան ոստիկանների 3 տարվա ազատազրկումը պայմանականորեն չի կիրառվի, նրանք ճաղերի ետևում չեն հայտնվի։
Այս ավտոյտերը ով է։
Չնայած առկա տեսանյութերին ու աղմուկին, ոստիկանները մեղքը չեն ընդունում։ Վարադյանն օրերս բողոքարկել է դատավճիռը, նա մեր հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Մեկ շաբաթ առաջ պաշտպանության նախարարին գրավոր հարցրել էինք. Ինչ չափանիշներով է Վարադյանը նշանակվել Զինկոմի պաշտոնում։ Նախարարն արդյոք տեսել է 4 տարի առաջ համացանցում տարածված տեսանյութը, տեղյակ է արդյոք դատավճրից։ Նախարարը 30-օրյա ժամկետ է խնդրել հարցերին պատասխանելու համար։ Մինչ այդ կառավարության բաց աղբյուրներում հրապարակված տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ Զինկոմի պաշտոնին հավակնել է 6 թեկնածու, որոնցից լավագույնն է համարվել Սարգիս Վահրադյանը։ Դատական գործում նաև մի ուշագրավ փաստ կա Վահրադյանի կենսագրության մասին, մասնավորապես նշված է, որ նա 90-ականներին 1 տարի եղել է ոստիկանության բարձրագույն դպրոցի ունկնդիր, բայց 96 թվականին հեռացվել է դպրոցից ցածր առաջադիմության կապակցությամբ։ Տարիներ անց է միայն, որպես ունկնդիր ընդունվել ու ավարտել նույն հաստատությունը։ Փաստացի, սակայն, Լոռու մարզի զինվորական կոմիսարի նշանակման մրցութային հանձնաժողովին չի կաշկանդել ոչ նրա նկատմամբ ընթացող քրեական վարույթը, ոչ էլ այն, որ նա մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից հեռացվել է ցածր առաջադիմության պատճառով։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Գյումրի քաղաքապետն ու նրա ընտանիքի մի խումբ անդամներ հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր մասնակցում էին իրենց դեմ հարուցված քրեական գործով լսումներին։ Վարդան Ղուկասյանի որդին էլ էր ներկա նիստին, վերջինը ստնային կալանքի տակ է, մոտ 2 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ղուկասյանները պնդում են, որ Փաշինյանի կառավարությունն իրենց դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այսօր տնային կալանքի տակ գտնվող որդու փոխքաղաքապետ Փեսայի ազգականների ու քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաների հետ հակակոռուպցիոն դատարանում էր։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման մեղադրանքով քննվող դատավարությանը մասնակցելու։ Ի տարբերություն Վարդան Ղուկասյանի, նրա որդին հարցերի չէր պատասխանում։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը համոզված է, որ որդուն կալանավորեցին, քանի որ վերջինս մասնակցել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպ եպիսկոպոս Աջապահյանի դատին, ասում է, իրավապահները դրանից օրեր անց են հիշել 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին։ Սպարտակ Ղուկասյանը պնդում է, տնային կալանքով իրեն չեն վախեցնի, ու Սրբազանի դատին կմասնակցի, երբ կալանքից դուրս գա։
Որ տնային կալանքից դուրս գա, կելի գնալու եք։
Դա ինչ եմ անում։
Այսինքն չեն վախեցրի այս քայլով։ Ձեզ այս քայլով։
Բանալի չի փոսում, չի սիրում փոսել։
Ումից պիտի իրանք պիտի վախենան, մենք վախենալու բան չունենք։
2007-ին, երբ Սպարտակ Ղուկասյանը Գյումրիում տեղի ունեցած փոխհրաձգության գործով հետախուզման մեջ էր, Վարդան Ղուկասյանը պնդում էր, թե մեջբերեմ հայրը տղայի տեղը չի պատասխանում, տղան էլ հոր տեղը, օրենքով, բայց ոչ բարոյապես, իհարկե պատասխան ենք տալիս։ Հիմա էլ ասում է, թե
«Իմ որդիս կրակն ենք է իր հոր ձեռքը, որ ասենք իր հերը, չի գնում պետության հետ, հասկացար, համագործակցության ու ներքին կարգով ստուգած չի դառնում, այլ պաշտպանում է ժողովրդի հայրենիքի շահերը»։
Սպարտակ Ղուկասյանն այդ ժամանակ 1.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել խուլիգանության հոդվածով։ Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ եւ Ղուկասյանի նախկին պաշտոնավարման եւ հետո տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել։ Վերջինը, որով նա այժմ տնային կալանքի տակ է, հարուցվել է հարկադրանքի եղանակով շորտման մեղադրանքով։ Նախաքննական մարմինը պնդում է, որ Սպարտակ Ղուկասյանը քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակցին հարկադրել է փողոցից քանդված 96,000 դրամի սալաքարերը տեղափոխել Ղուկասյանների ընտանիքին պատկանող Ալեքսանդրապոլ ռանչո։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, տարել են, բայց եղած նախբեր, որը ոչ թե ռանչոյի տարածք է տեղափոխվել, այլ մոտակայքում գտնվող փոսերից մեկն են փակել։ Ղուկասյանը վստահ է, որ որդու միջոցով փորձում են իրեն վախեցնել, բայց ինքը վախեցողներից չէ։
Ուրեմն ես այդ տեսակը չեմ, վախեցողների չեմ, ինչ ուզում է անեն, ոնց ուզում է անեն, ամեն տեղն էլ տղամարդու տեղ է, բանը ինչ է պատահել, գնում ենք առաջ։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե գուցե այս ամենը իշխանություններին քննադատելու հետևանք է, ինչպես կարող է գործող քաղաքապետը քննադատի կառավարությանը։
Դա դեմոկրատիա է, բա ինչի պետք է անպայման լինի, որ ասենք բոլորը պետք է լինի ուրմն ԿՊ-ական։
Վարչապետին էլ խորհուրդ տվեց, թե
կասեի Նիկոլ Փաշինյանին, որ այլ մարտիկ ընդրեն այդ թիմը, իր թիմը իրեն խայտառակում է, այդքան բան։
Ղուկասյանը վստահ է, Գյումրիում իշխող ուժը ձայն չունի, հիշեցրեց թիմ ընտրությունները, պնդելով, որ գումար է բաժանվել եւ տարբեր տեղերից բերված մարդկանց քվեարկությամբ են այդքան ձայն հավաքել։
Այդ պետական կառույցները իրան ձերքին է, իրանք 1500 ձայն ունեն, դիմացը կաբրենք կտեսնենք, այդ ձայներն էլ որ հավաքել են, այդ ձայներն էլ բոլորս տեսանք, թե ինչքան գումարներ բաժանեցին, ինչքան դրսից մարդ բերեցին, գրանցել տվեցին ու ընդրությանը մասնակցեցին, դուք արկա եք եղել օրը տեսել եք, թե որ այդ ձայները իրենց ձայները չի, իրանց սարկած, պդդեցրած, հասկացար, այդ ամեն ինչը կազմակերպված, գումարները բաժանած, տեսակ թե մի մարդում 60,000 դրամ գումար են բաժանել, դուք եք նկարան անել, մեր մոտ էլ այդ փաստերը կա։
Ի դեպ, մի շարք քրեական գործերով նաև ինքը քաղաքապետն է անցնում, այսօր հակակոռուպցիոն դատարանը դրանցից մեկով որոշեց Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել երկրից բացակայելու արգելքը, նաև 5 միլիոն դրամ գրավ կիրառվեց։ Սաթենիկ Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաների մասին, սրտի արատով բանակ զորակոչված զինվորը, որը զորամասում հայտնվելու ցանմիջապես հետո հիվանդանոցից հիվանդանոց էր տեղափոխվում, ընտանիքի տևական պայքարի արդյունքում ի վերջո ծառայության համար ոչ պիտանի է ճանաչվել, բայց հրամանատարությունը նրան զորացրել չի շտապում։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում այս պատմությանը։
Ուզում եմ իմանալ, ինչի է ուշանում պաշտպանության նախարարի պատասխանը։
Զորակոչերու հենց հաջորդ օրը հոսպիտալում հայտնված եւ միայն ծնողների բարձրացրած աղմուկից 1.5 ամիս անց ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված 18-ամյա Ավետիք Մատևոսյանը դեռ չի զորացրվել։ Մայրը Սոնան ցույց է տալիս մի թուղթ, որի վրա ընդամենը գրված է. Կայազորային հոսպիտալը օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 13-ը տղային արձակուրդի է ուղարկել։
Թո թուղթը տանի իմ երեխու, որ ստանեմ բուժման իմ երեխուն։ Իմ երեխան օրեցով վատանում է, լավ չի զգում։
Մի քանի օր առաջ արձակուրդը ավարտվեց, զգուշացրել էին հոսպիտալ չներկայանալու դեպքում դասալիք կհամարվի։ տեղի։ Վատառողջ տղան ստիպված ներկայացել է ու նորից ոչ մի հստակություն։ Միայն ասել են, թե նախարար Սուրեն Պապիկյանը զորացրման հրամանը դեռ չի ստորագրել։ Բժիշկները նորից մեկ շաբաթով արձակուրդ են ձևակերպել։
Կարող է 10 օրից գասի հստակ ձեզ պատասխան չեն տվի, ասում եմ մենք չգիտենք։
Ինչու՞, դեռ մեկ ամիս առաջ ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված Ավետիքին այդպես էլ չեն զորացրում։ Պաշտպանության նախարարությունից չեն պատասխանում։ Ազատությունը դեռ մեկ ամիս առաջ նամակ էր գրել եւ հարցրել, ինչպես է հիվանդ տղան բանակում հայտնվել։ Պատասխանից հետևում է, որ նախարարությունը որևէ կետում իրեն թերացած չի համարում, ավելին պնդում է, թե ընտանիքն է թաքցրել տղայի հիվանդությունը։
Զորակոչի ընթացքում առկա բժշկական փաստաթղթերը հանձնաժողովին չեն ներկայացրել։ Զինկոմիսարիատում իրականացված փորձաքննության արդյունքում Մաթևոսյանը գանգատներ չի ներկայացրել։ Այս դեպքում, ըստ էության, Զինկոմիսարիատում իրականացված փորձաքննության ժամանակ թաքցվել է հիվանդությունների առկայության հանգամանքը, իսկ զորակոչի օբյեկտիվ քննությամբ չեն հայտնաբերվել այն հիվանդությունները, որոնք հետագայում հանգեցրին զինվորական ծառայության ոչ պիտանի ճանաչելուն,
պատասխանում են պաշտպանության նախարարությունից։
Մենք նախապես իրենց զգուշացրել ենք, ոնց թե վայն կոմատի սխալնա, հա ոչ չեմ ներկայացրել, խնդրել եմ, ասել եմ մայլան, երեխաս վատ առողջ չա, ես խնդիրներ ունի, ասեց մայրիկ ջան, դու գնա հանգիստ, մենք կստուգենք երեխային, եթե վատ առող ինքը խնդիրներ ունի, մենք ասեց բան կանենք, ձեզ տեղյակը պահենք ամեն ինչի մասին։
Ազատությունը մոտ 2 ամիս առաջ էր պատմել Ավետիքի մասին։ Ընդամենը 1 օր զորամասում ծառայած տղայի մայրը, տատը, պապը դեռ այն ժամանակ պնդում էին, մինչև տղայի զորակոչվելը նրա բժշկական կենսագրությունը ձեռքներին դռնեդուռ են ընկել։ Տարբեր բժշկական հաստատություններից փաստաթղթեր ցույց տվել, որտեղ սևը սպիտակի վրա գրված է. Ավետիք Մաթևոսյանը ունի սրտանոթային խնդիրներ, մասնավորապես ԻՑՆ արած սրտի օվալաձև անցք, նյարդաբանական խնդիրներով պայմանավորված ունենում է գիտակցության կորուստներ, կծկումներ։ Սեփական անգործությունն ու ամփոփությունը հիմա փորձում են ծնողների վրա գցել, վրթոված ասում էր տղայի մայրը եւ ավելացնում. Կապանի զորամասից, որտեղ ընդամենը 1 օր է անցկացրել Ավետիքը, չեն դադարում զանգերը, բայց ոչ տղայի առողջության հարցով։
Իմ երեխան խիբի դե թա երթման թուղթ ստորագրի, ինձ շատ հետաքրքիր է դա։ 4 անգամ ազանգում են, ասում են երեխան պետք է գա, մենք բերենք ստորագրի, բայց խի, եթե ինքը ոչ պիտանի է ճանաչվել։ Չէ, ծառայ, մի օր գնացենց, մի օրն էլ վատացելա։
Տղան Երևանից նորից տանն է, բայց ծնողները իրենց ցանկացած հիվանդանոցը չեն կարող տանել, քանի դեռ նա զինվոր է, պետության պատասխանատվության տակ է։
Էպիկրիզ են ուզում, ես ոնց տանեմ բուժման։ Ես սպասում եմ, որ իրանք տան, ես տանեմ իմ հնարությամբ, գոնե տանեմ երեխուս բուժեմ։
Ավելին, պետությունը չի էլ պատրաստվում ստանձնել սխալմամբ զորակոչված վատառողջ երիտասարդի բուժման պատասխանատվությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան ռազմական գերատեսչությունը փաստացի ընդունել է, որ խնդիրներով երեխայի եզորակոչել, բայց ծախսերը թողնում է ընտանիքի ուսերին։
Մաթևոսյանի վաղաժամկետ զորացրմանը հանգեցնող հիվանդությունները առկային մինչև զորակոչը եւ կապված չեն եղել զինվորական ծառայության հետ։ Պաշտպանության նախարարությունն նրա հետագա բուժման համար ֆինանսական պարտավորություն չի կրում։
Հերիք չհիվանդ տարան, որ պետք է չտանեն առանց ստուգման, հիմա էլ իրանց վրա պարտավորություն չեն վերցնում։
Համեստ ապրուստով այս ընտանիքը բուժման գումար չունի, բայց անգամ այս դեպքում Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած կառույցից որևէ աջակցություն չեն էլ ակնկալում։ Արդար չի, ասում է մայրն ու հոգոցանում, իսկ արդարություն ընդհանրապես կա։
Պայես մեծացնես, դարձնես եկաթղա, ուղարկես հայրենիքը պաշտպանելու ու առանց ստուգման երեխուդ վերցնեն տանեն, հետո դրա համար այդ դեպքերը որ տենում ես արդեն հասկանալի է, էլի, որ ասում են պատահական երեխեն, չգիտեմ, ինչ հանկարծակի սենց եղավ։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են, զորակոչվում են նաև առողջական խնդիրներով երիտասարդներ։ Անցած 8 ամիսներին բանակում ոչ մարտական պայմաններում 12 մահերից 3-ը, իսկ 2024-ին 36 մահերից 5-ը զինվորների առողջական խնդիրների հետևանքով են եղել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության մասին այժմ հայտարարում նաև ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը, որը պնդում է, որ Պաղեստինյան անկլավում ցեղասպանական գործողություններ են հրահրել իսրայելի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և անձամբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ընդ որում, ըստ մասնագետների, Իսրայելը ցեղասպանության մասին կոնվենցիայով նկարագրված 5 գործողություններից 4-ն արդեն իրականացրել է Գազայի ժողովրդի հերթի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ը դեռ խուսափում է Իսրայելի գործողությունները ցեղասպանություն որակել։ Արևմտյան երկրներն իրենց հերթին խուսափում են որևէ պատժամիջոց կիրառել հրեական պետության նկատմամբ։ Այդ ընթացքում Գազայում ավելի քան 60,000 մարդ է սպանվել, այդ թվում հազարավոր երեխաներ ու կանայք։ Մարտից ի վեր անկլավում սով է։ Այս ամենի ֆոնին Իսրայելի բանակն էլ ավելի են դայնել ռազմական գործողությունները ծանր հարվածների ուղեկցությամբ, հրամայելով պաղեստինցիներին անհապաղ լքել իրենց տները։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Իսրայելի բանակը անցած գիշեր գազան գրավելուց համակային լայնածավալ հարձակում է սկսել քաղաքը մի քանի շաբաթ ռմբակոծելուց հետո։ Բանակը պնդում է, որ այն հիմա Համասի գլխավոր հենարանն է։ Պաշտպանության նախարարը սոցցանցում գրել է, որ զորքը քաջաբար պայքարում է գերեվարված իսրայելցիների ազատ արձակման և Համասին պարտության մատնելու համար։ Գազան այրվում է, Իսրայելի պաշտպանության բանակը երկաթե բռունցքով հարվածում է ահաբեկչական ենթակառուցվածներին, գրել է Իսրայել կացը։ Ըստ վերջին տվյալների 2023-ի աշնանան ակնկալ հարձակումից հետո Համասը դեռ ավելի քան 4 տասնյակ իսրայելցի է պատանդ պահում։ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում գրել է, թե տեղեկություն ունի, որ Համասը մտադիր է հիմա նրանց որպես կենդանի վահան օգտագործել և զգուշացրել է չանել նման բան։
Թույլ մի տվեք, որ դա տեղի ունենա, հակառակ դեպքում անկանխատեսելի բաներ տեղի կունենան։ Հենց հիմա ազատ արձակեք բոլոր պատանդներին։
ԱՄՆ պետքարտուղարներ զգուշացրել է, Համասը մի քանի օր ունի հրադադարի համաձայնագիրն ընդունելու համար։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետն է հիմա որոշում պատանդների ճակատագիրը։ Ըստ շարժման, ԱՄՆ-ն գիտի, որ Իսրայելն ամեն ինչ անում է վիճեցնելու գերիների ազատ արձակման ու պատերազմի դադարեցման շուրջ համաձայնելու բոլոր հնարավորությունները։ Սակայն այդուհանդերձ աջակցում է Իսրայելին, հետևաբար ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն պատասխանատու է Գազայի իրավիճակի համար։ Այս ֆոնին ժամեր առաջ հրապարակվեց ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովի անկախ հետաքննությունը, առաջին անգամ պաշտոնապես արձանագրելով, որ 2023 թվականին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացրել։ 72 էջանոց զեկույցում ասվում է, որ ցեղասպան գործողությունները կատարվել են Իսրայելի վարչապետի, նախագահի և պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի հրահրմամբ։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահ Նավի Փիլեի, խոսքը նրանց հայտարարությունների ու գործողությունների համար դրության մասին է։
In this particular case, because of my
Կոնկրետ այս դեպքում հենց գործողություններն են շատ ուժեղ ապացույցներ ներկայացնում առայն, որ այս ղեկավարներն իրականացրել են ցեղասպանություն կատարելու մտադրությունը, որ արտահայտել էին եւ դեռ արտահայտում են.
To commit genocide that they had articulated, the leaders had articulated.
Իսրայելը զեկույցը կեղծ է անվանել, պնդելով, թե այն հիմնված է Համասի տվյալների վրա։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանը հայտարարել է, որ դրա հեղինակները հայտնի են իրենց հակասեմական հայացքներով։
Իսրայելը կտրականապես մերժում է հետաքննող հանձնաժողովի հրապարակած այս զրպարտչական զեկույցը։ Այն տարածում է ցեղասպանության չարամիտ պատմույթը։ Զեկույցը շեղվում է հանձնաժողովի լիազորություններից, կրկին ընդգծելով, որ իրենց վերլուծությունը կողմնակալ է։
Պաղեստինը հայտարարել է, որ Իսրայելը դիտմամբ է թիրախավորում խաղաղ բնակչությանը և նպատակունի Գազան զանգվածային գերեզմանի վերածել, ապա միջազգային համդրությանը կոչ է արել անհապաղ միջամտել, անկլավում ամիսներ շարունակ սովի ու պատերազմի մեջ ապրող հազարավոր մարդկանց պաշտպանելու։ Մեծ Բրիտանիան և մի քանի այլ երկրներ հայտարարել են, Իսրայելը պետք է դադարեցնի գործողությունն ու անմիջապես թույլ տա, որ մարդասիրական օգնությունը հասնի քաղաք։ Եվրոպական միության արտգործնախարար Կայա Կալասը Euronews-ին ասել է, որ նախատեսում են կասեցնել Իսրայելի ասոցիացիան համաձայնագրի առևտրին վերաբերող դրույթները։ Գերմանիայի արտգործնախարարն իր հերթին ՄԱԿ-ի զեկույցը չափազանց մտահոգիչ է անվանել, իսկ Իսրայելի գործողությունը սխալ։
Գազա քաղաքի վրա իրականացված այս հարձակումը այս առումով բացարձակապես սխալ մոտեցում է։ Մենք մերժում ենք սա և Իսրայելի կառավարությունը հստակ հայտարարել ենք դրա
մասին։
2023 թվականի հոկտեմբերին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելի սկսած ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում ավելի քան 64,000 մարդ է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 163,000-ը։ 361 մարդ, այդ թվում 130 երեխա, մահացել է սովի և թերսնման պատճառով։ ՄԱԿ-ի պաղեստինցիների իրավունքների հարցերով առաջատար փորձագետ Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է, որ վերջին ռազմական գործողություններով Իսրայելը փորձում է Գազան դարձնել անմարդաբնակ։ Նրա խոսքով իսրայելական բանակը ոչ կանոնավոր զինատեսակներով ռմբակոծում և ոչնչացնում է ամբողջական թաղամասեր, բռնի տարհանելով ապաստան փնտրող 800,000 պաղեստինցիներին։
The question is why?
Հարցն այն է, ինչու։ Ինչու, որովհետև սա Գազայի վերջին հատվածն է, որը պետք է անմարդաբնակ դարձնել, նախքան այդ հողակտորի էթնիկ զտումները շարունակելը, եւ այդ դեպքում հավանաբար նրանք կտեղափոխվեն արևմտյան ափ։
to the West Bank.
Իսրայելի գործողությունը տեղի է ունենում հաջորդ շաբաթ մակում Ֆրանսիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի նախաձեռնած գագաթնաժողովից առաջ, որի նպատակն է առաջ մղել Պաղեստինի ճանաչման հարցը։ Ակնկալվում է նաեւ, որ օրեր անց մեկնարկող մակի գլխավոր վեհաժողովում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը, Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան, կհայտարարեն Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու մասին։ Իսրայելը զգուշացրել է, դա կոպիտ սխալ կլինի, որը կհանգեցնի տարածաշրջանի ապակայունացմանը եւ կդժվարացնի խաղաղության հաստատումը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։